5.
Talasanje.
Danas je 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Kao što ste čuli u vestima, jedna od glavnih informacija jeste da je MMF ponovo u Srbiji. Vlada i misije Međunarodnog monetarnog fonda postigli su sporazum o sklapanju trogodišnjeg aranžmana. Koga je sve obradovala ta vest i zašto? Da li je MMF ovog puta isporučio najduži spisak uslova? Stručnjaci fonda su najavili da će gotovo svakodnevno pratiti da li se sprovodi ono što je dogovoreno, koju će obavezu biti najteže ispuniti. O tome danas ekonomista Srbolju Bantić, bivši predstavnik Srbije u Međunarodnom monetarnom fondu, i Miodrag Zec, profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu. Želim vam još jednom dobar dan i ostanite uz prvi program Radi.
Let you
11 je časova i 11 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moj gost je ekonomista Srboljub Antić, bivši predstavnik Srbije u Međunarodnom monetarnom fondu, i Miodrag Zec, profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje. Gospodine Antiću, rekoh, bili ste dugo godina predstavnik Srbije u MMF-u. Sudeći po izjavama najviših državnih zvaničnika, čini mi se i pisanja većine medija, fond je ponovo popularan u Srbiji. Mnoge je vest da je postignut sporazum obradovala. Da li je vas, pre svega kao eksperta, zašto to pitam? Zbog toga što mislim da većinu građana ove zemlje interesuje da li ćemo mi zaista bolje živjeti i da li mi krećemo u reforme.
Pa moram da kažem da je taj eventualni dogovor sa fondom, koji još formalno nije postignut, a o tome možemo kasnije, i dobra i loša vest. A loša vest je stoga što zemlje koje imaju aranžman sa fondom znači da su veoma bolesne, i sam taj aranžman znači da verovatno Srbija ne bi mogla da pozajmljuje novac koji je potreban u nekoj bližoj budućnosti. Dakle, fond na neki način pokazuje da ste vi kao ekonomija, a možda i država, ozbiljno bolesni. Pozitivno je to što je ipak posle nekoliko godina dogovorena, da kažem, neki prvi stepenik ovog aranžmana, jer taj aranžman još nije zvanično u funkciji. Dakle, postoje nekoliko uslova da bi aranžman bio zvanično u funkciji, mada stvarno ne mogu da verujem da postoji neka vrsta euforije kod domaće političke elite oko ovoga.
A da li postoji?
Pa ja mislim da postoji, jer svi se nešto hvale. Ali,
pa evo, kažu da je pre svega najviši državni zvaničnici koji su bili zaduženi za pregovore, a ja mogu da spomenem i premijera i ministra financija, da je ovaj dogovor zapravo dokaz da MMF ima poverenje u nas. To su njihove izjave.
Pa to bi bilo kao kad biste rekli da lekar ima poverenja u pacijenta. Mislim, otprilike tako. Znači, dobro je da se taj aranžman napravio, ali nemamo da pravimo jednu stvarno bezveznu euforiju oko toga.
Hoće li nam biti bolje?
Pa prvo mora da bude gore, da bi bilo, ako eventualno bude bolje, jer pred nama su reforme koje su veoma teške i ja ne znam da li će ova vlada uspeti da ih iznese.
Da li su one po vama iznuđene ili su željene? Ja mislim da je to glavno pitanje, jer onda možemo da nastavimo priču i o MMF-u i šta je zapravo MMF. Godinama se, ako se sećate, ovde govorilo, ali se stvarala slika, na primjer, da su banke socijalne ustanove, pa su ljudi masovno krenuli da se zadužuju, a onda se dogodilo šta se dogodilo. E, tako mi se čini da se stvari i privid oko MMF-a.
Pa, već sam rekao, znači, da fond nije dobrotvorna ustanova. Dakle, fond će pokušati da zajedno sa vladom sprovede neke mere ovde. Ali da li su ovo željene reforme? Da su željene, onda vam ne bi za to bio potreban fond. Onda biste vi tu radili sami, kao što su neke druge zemlje u Evropi to uradile. Pošto vi to ne možete sami, onda vam je potreban fond.
Profesore, mi ne možemo sami zbog toga što nas nema ko da kontroliše. Mi izgleda bez kontrole ne uspevamo. Ili u čemu je problem?
Pa ovo je društvo zahvatila jedna sistemska bolest, jedna egzotična, jedna vrlo specifična bolest je zahvatila naše društvo, koja ima više simptoma. Jedan od tih je da se više troši nego što se proizvodi generalno. Sad kad se ta strategijska disproporcija upari sa čitav niz drugih koje su nastale u međuvremenu, onda smo mi teško bolestan organizam. I mi reforme provodimo već 55 godina, kako je reč reforma, nema dokumenta. Bivša Jugoslavija 60. godine, koji na ovaj ili onaj način nije obećavao i govorio o reformama, nekad više, nekad manje, sukcesivno kako se problem dešava. Ja ću pomenuti samo neke koje se možda još neko seća. Dugoročni program ekonomske stabilizacije, Miloševićev program privredne obnove, privrednog razvoja, 2000. godina i revolucionarni zanos i tranzicija, i tako dalje. Stalno se to ponavlja, a stvari bivaju sve gore i gore. Znači, očigledno je da mi nemamo nemamo kapaciteta prvo da spoznamo razmere problema, a onda ne možemo da se složimo oko načina njihovog rešavanja. I to je ključno. Urušio se tradicionalni sistem vrednosti, novi nije formiran. Vi nemate državu kao jedan nepristrasan mehanizam koji konstruiše neke opšta pravila igre. U svakoj od naših reformi, pa i ovoj ovde sadašnjoj koja sad sprovodi, država se pojavljuje kao jedno moćno sredstvo preraspodele dohotka od jednih ka drugima. I to narod želi da čuje. Da se nekima uzme, da se nekima da, a država gubi tu svoju funkciju konstituisanja uslova koji će u mom interesu i po mojoj želji povećati moj proizvod. I ovdje će se desiti čitav niz drugih problema koje ne može da reši Međunarodni monetarni fond. Međunarodni monetarni fond gleda bilanse stanja nacionalne ekonomije i deficite koje se pojavljuju i sugeriše čitav niz načina da se ti deficiti otklone. I sad mi iz ovoga, iz prakse ove predugovaranja sa fondom vidimo da su neki instrumenti odabrani, da se smanji ovo, da se smanji ono i tako dalje i tako dalje. I sad da ne ulazim u taj deo koji je svakodnevno oko nas. Nama MMF ne može pomoći da mi tri ključne stvari rešimo. Nezavisno od toga da li mi možemo finansirati ovaj obim države, mi ga ne možemo finansirati. Klasične države administracije. I to će se smanjiti kroz plate državnih činovnika, recimo 10-20%. Ne možemo držati penzioni fond, to će se smanjiti tako da. Ali to nam ne garantuje ozdravljenje. Ozdravljenje znači da mi prvo vidimo kako hoćemo državu, šta ta država treba da radi, kako se kreiraju zakoni, kako se sprovode. Znači, nije važno, ovdje se stvara pogrešan utisak. Pa se kaže, narod ne radi ništa. Od vrhu, od zvaničnika čujemo to. Ovdje ljudi dosta rade besmislene stvari. Nije važno za jednu naciju koliko ona radi trošenjem energije, vremena i tako ti trivijali pokazati, već šta jedna zemlja radi.
Evo, o tome ćemo
pričati. Vi kad
proizvodite
krompir, vi radite dan, noć, i dođe zlatica pa pojede taj krompir. Međutim, niko ne može da se obogati proizvodnju krompira kao što se može obogati primjerom vrhunskih znanja. Zašto je Google najveća kompanija na svijetu? Pa Google je na berzi vredi više nego sva ruska nafta i svi ruski tenkovi. Razumijete? To su problemi, znači nije ključno je pitanje što se uči tamo kroz škole, kad neko ide u školu ako ima slobodnog vremena, da nije samo važno koliko radiš, i to je važno, nego šta ti radiš. Nije važno koliko država košta, jeste važno, ali je važno šta ona, koja ona pravila igre donosi. Ako vi potrošite milione da napravite urbanistički plan Beograda i da što više trošite za uređenje urbanizma, to radi državna vlast, urbanizam je sve gori i gori. Razumijete? Znači, jedno je samo pitanje koliko si potrošio, nego i to što si potrošio manje, to te odvelo dalje od cilja. Znači, ja zato kandidujem, mislim da će se to tek otvoriti pitanje. I to jeste reforma. Kakav koncept države, to se izostavlja. Kakav koncept ovaj javni službi, pazite, javne službe očigledno nisu održive, ali mi nemamo rješenje, ili bar ga ja ne vidim nam jasno, saopšteno, šta mi želimo od javne službe, od prosvete, od zdravstva, razumijete? Šta mi želimo od toga?
Samo još malo da se zadržimo na MMF-u. Gospodine Antiću, po kom principu funkcioniše zapravo MMF? Oni su došli ovde, postavili svoje uslove, pre toga smo mi neke morali da ispunimo. Šta su oni ovde mogli da vide da je nova vlast dobro uradila?
Pa ja mogu da kažem da se ova vlada na neki način ipak kvalifikovala kao ozbiljan pregovarač sa MMF-om. Razlog tome su zakoni koji su usvojeni u julu, dakle penzioni zakon, zakon o privatizaciji, stečaju i o radu. Zatim smo imali taj čuveni oglas o prodaji firmi koje su u vlasništvu države i koje su još u društvenom vlasništvu. To je bilo u avgustu i najzad došao je taj rebalans o kome postoje kontraverzne ocene, ali je za fond bilo dobro to što su smanjeni izdaci za plate i penzije. Dakle, vlada je napravila nekakav, da kažem, domaći zadatak i onda se ušlo u razgovore sa fondom. A ne može fond da dođe ovde i da traži razgovore sa nama. Znači, fond ima Srbija dva puta, Srbija jednom u dve godine ima jedan dokument koji se pojavljuje na bordu fonda koji prikazuje stanje u privredi i to je njena obaveza. Ali ako hoće program sa fondom, onda ona mora da inicira i da pozove fond da fond dođe ovde.
Dakle, i da fond vidi da smo mi nekuda krenuli, pa smo krenuli.
Da. Pa ja sad to ne mogu da kažem, meni se čini da za sada su rađene samo one, ipak nazovemo ih, lakše reforme. Ključ po meni će biti ne u fiskalnom delu, nego u ovom delu realnog sektora, gde postoje preduzeća koja 25 godina troše budžetski novac, a ne rade ništa. I ključ je verovatno u tome, naravno mi možemo imati nekakvu podršku preko rezanja budžeta i po meni je takođe potrebna i promena monetarne politike o kojoj fond neće da razgovara iz nekih svojih razloga koje možemo kasnije da pomenemo. Dakle, ja ne mogu da budem siguran da će nam biti bolje brzo, ali 2016. nam sigurno neće biti bolje. Još nešto, iako se popravi ovo stanje u finansijama i u realnom sektoru, nemojmo zaboraviti da Srbija treba da otplaćuje kredite i da plaća relativno visoke kamate koje stižu u narednim godinama. Dakle, čak i da mi povećamo društveni proizvod značajno, dobar deo tog povećanja će ići na otplate kamate. I mislim da je malo, ja bih rekao i surovo, da sejemo potpuno nerealni optimizam. Već smo to čuli milion puta i ništa nam se pozitivno nije desilo.
E sad, da li je sejanje nerealnog optimizma i priča sa EPS-om, mogli ste da čujete sada i izabranog direktora Obradovića i da je došlo do smena nadzornog odbora, postavili su profesora Branka Kovačevića i kažu da će se negde i preko EPS-a meriti taj napredak reformi. Uz javna preduzeća, htjela bi malo na njima da se zadržim, pitanje broj dva je hoće li biti otpuštanja ili ne, mada ako slušate zvaničnike, oni kažu da neće.
Pa ja mogu da se kladim da hoće, jer ovo nije prvi put da se fond bavi javnim preduzećima, to je već rađeno 2005. i 2006. I ja mogu da vam kažem tačan broj ljudi koji je za otkaz koji je fond zahtevao u tom trenutku u EPS-u. Znači, priča da se ništa, ako ne otpuštamo, kako ćemo promeniti to stanje?
Evo,
znači,
spominjali su prirodni odliv, menjanje posla.
Evo, prirodni odliv, znači, može da se desi da mi napravimo neke pakete koji bi ljudi uzimali i da odlaze iz EPS-a. Recimo, ako on uzme paket i ode i zaposli se sam, to je uspeh. Ako on uzme paket i ode u penziju, mi smo samo jedan trošak iz javnog sektora prebacili u njegov drugi segment. Znači, ne verujem da je moguće da se samo putem prirodnog odliva reše problemi u EPS-u, koji ima preko 35.000 ljudi na platnom spisku.
Kad ti je s osam pričaju.
Dobro, mislim, zavisi od toga kako gledamo. Pitaj ljude sa Kosova. Ono što je nepovoljno za nas, to je da smo mi negde u junu mesecu vratili Kolubara Metal u Elektroprivredu Srbije sa 1500 ljudi. Znači, to je bila firma koja je po dogovoru sa fondom 2005. koja je praktično iz EPS-a puštena na tržište. I time mi pokazujemo da se ona nije snašla na tržištu i mi je sad vraćamo u Elektroprivredu koja treba da otpušta. Mislim, to je jedna potpuno nerealna priča. Potpuno je nerealno ako ljudi u Elektroprivredi Srbije očekuju da će za dogovor sa fondom biti dovoljna ta priča oko organizacije. Znači, tih nekih 600 direktora, pa ću ga smanjiti na 300. Ja mogu da se opkladim da će na kraju ovoga što se sada događa EPS biti značajno manji ako hoće da bude uspešan. A ova već priča pokazuje da će se naći, odnosno pokušat će se naći načini da se reforma u EPS-u izvrda.
Profesore, vaša omiljena tema Srbijagas, Dušan Bajatović je rekao da je od vlade dobio nalog da od 1. januara svi moraju da plaćaju gas i da će se stopirati onaj odliv od 100 miliona dolara godišnje budžetu Srbije?
Pa kod nas je, kod javnog sektora, često se kao jedna zavesa se postavlja pitanje čemu ona služe i da ona vrše neku socijalnu funkciju. Ja mislim da ona vrše destruktivnu socijalnu funkciju. I u EPS-u i u Srbijagasu običan građanin, običan pojedinačni građanin, pogotovo što je siromašniji, on je velikim delom redovni platiš. Pa i taj Srbijagas kaže da je 98% ljudi koji imaju kućno brojilo plate gas. To bar kažu oni. Ovi penzioneri su najredovnije platiše. Ovdje je destrukcija u tom smislu što najveći potrošači, koji ne treba da budu uopšte potrošači, ni struje, ni gasa, ne plaćaju, bilo da su oni u korporativnom sektoru, ta javna preduzeća druga, ili da su bogati sloj stanovišta koji jednostavno to neće da plaća. Znači sve donde, dok je jeftinije i prihvatljivije ne plaćati, a ne plaćati račune, nego i plaćati, nije se promijenilo stanje društva, vrednostno stanje društva. Ako EPS poziva one koji imaju milijonske dugove za struju, to nisu mala domaćinstva, ne možeš ti toliko napraviti duga za struju.
Dobro, na ili dođu pa vam iseku
dolara.
Struju.
Ne, pa njima ne dolaze. Znači,
njima ne dolaze.
Desete hiljada dolara za struju i onda ti njemu daš diskont 60% da plati dug sa kašnjem. Znači ovdje se ključno pitanje ispada da onaj ko plaća nešto redovno ispadne ona kažnjena strana, a onaj ko ne plaća ispadne nagrađena strana.
Pa čekajte, vi kad plaćate, vama na onoj priznanici Infostana stigne, ukoliko platite pre roka.
Sad više i ne možeš da vidiš, niti 5%.
Bilo je 5%, međutim oni koji godinama ne plaćaju, oni dobiju na kraju popust od 60%.
To se desi. Znači, ovdje se vrlo jednostavno stvar može izmeriti. To nema veze. Organizacija je važna, to što priča direktor EPS-a. To je važna stvar. I ta struktura, odlučivanje i tako dalje. Ali to nije rešava stvar. Treba da nam se saopšti koliko košta i kakva je tehnička pretpostavka da se proizvede uporediv kilovat iz EPS-a i iz nemačkog, recimo, proizvođača struje. Nezavisno od toga kakva je finalna cena struje. Da vidimo koliko i toj ceni sada, koliko su neki potrebni nepotrošku. Znate od čega žive javna preduzeća? Pa žive od izostanka amortizacije masivno. Znači, oni troše svoju budućnost. Žive od devastacije prirodne okoline. Ti prekopaš pola Srbije, pa ne vratiš ti zemlju na to što rade drugi. Pa od nerada, pa kako se desilo ovo da se to sve potopi i tako dalje. Ko je to? Znači, ti imaš mnoge skrivene stvari. Tako mi živimo od izostanka amortizacije. Pa Beograd, pa koji grad izgleda ovako urušen? Ne mi zavisno od bombardovanja. Pa u kom to gradu smeju da otpadaju fasade i balkoni na prolaznik? Tamo piše, ne smeš ti da moraš ti zgradu da držaš s polja.
Pa dobro, eto ideje. Mogli bi da se uposle ljudi i da sređuje, na primjer, fasad. I to je posao.
U kojoj vi državi imate 80% kuća nezavršena? U kojoj to državi imate na svijetu? U kojoj to državi vi otvorite prozor a tražite jeftinu struju? Razumijete?
Gospodine Antiću, ovo što ste vi sada rekli, je li to pesimizam ili je to naše realno stanje? Zapravo, evo, dotakli smo se dva velika preduzeća, Srbijagas i EPS. Čini mi se kao da ste naveli da oni imaju pogrešne poteze. U šta su onda gledali eksperti s kojima ste i vi sarađivali kada su došli ovde? Da li su postavili oni neke uslove i rekli do tada i tad mora tako?
Pa moram da kažem, ako se pažljivo pročita saopštenje koje stoji na sajtu MMF-a, onda se vidi da još uvek nije postignut precizan dogovor oko javnih firmi. Znači, to je, oni su se dogovorili oko makro stvari, ali ovo su mikro reforme koje fond u suštini ne voli da radi i izbegava ih. Dakle,
ja o tome upravo govorim.
Ja mislim da će verovatno Svetska banka da napravi nekakav raspored šta kad da se uradi u ove četiri firme koje će biti kontrolisane. Ono što je ključno bilo 2005. Znači, fond je zahtevao smanjenje subvencije za te firme, otpuštanja, kontrolu plata i takozvano outsourcovanje onih preduzeća koje nisu iz osnovne delatnosti ove četiri kompanije. Znači, Srbijagas, EPS, Putevi Srbije i još ima jedan, i Železnica.
I Železnica.
Znači, i ne vjerujem da će sada biti drugačije. Što se tiče samog EPS-a, ja mogu da kažem da je to tehnički i tehnološki jako dobro zamišljena kompanija. Samo da kažem da je to urađeno u vreme komunizma, ta firma je bila u društvenom vlasništvu. Znači, imala je sposobne ljude i kadrove da sve to izgrade i naprave. Znači, EPS ima fantastične uslove zbog toga što je odnos hidro i termokapaciteta za ovu klimu gotovo idealan. Zatim imamo elektrane koje su na kopovima, što omogućava sigurnost snabdevanja, i imamo da su veliki centri potrošnje blizu velikih elektrana. Znači, to je idealno zamišljeno sve.
Pa što onda ne valja u praksi?
Pa ne valja zato što kad vi pogledate bilans bilo koje elektroprivredne kompanije u svetu, vi ćete vidjeti da u njenim troškovima dominiraju troškovi kapitala. Znači, amortizacija, investiciono održavanje i kamate. Najveća stavka u rashodima elektroprivrede Srbije su plate. Znači, tamo ima jako puno ljudi koji tamo u suštini ne treba da rade. Sa to njima neko treba da kaže.
Verujete li da će im biti rečeno?
Pa ako hoćemo dogovor sa fondom, onda će biti rečeno. Ali vidim da svi izbjegavaju i svi pričaju o prirodnom odlivu. Znači, to se tako ne radi i to je jako loš znak za naše buduće odnose sa fondom.
Pre reklama imam još jedno pitanje za vas, a posle reklama pričamo upravo o mogućim otpuštanjima. A ono glasi, ako je, ovo je šesti aranžman, je tako?
Ovo je šesti aranžman od 2000. godine.
Da. Koliko su nama do sada pomogli ti aranžmani? Evo da se vratim na početak emisije, šta ste konstatovali i vi i profesor Zec. O reformama se govori decenijama.
Pa evo, ja mogu da kažem da kad god smo bili u aranžmanu sa fondom, naša se ekonomska elita ponašala mnogo odgovornije. Pravili su oni gluposti i tada, ali su imali kontrolora. Čim smo izašli iz programa sa fondom 2006. godine, odmah je počela strahovita potrošnja. Znači, izmišljen je NIP, nacionalni investicioni plan, i jedno razbacivanje para od privatizacije. Jedino što je tada bilo pametno urađeno, to je da smo vratili jedan deo para Svetskoj banci i Narodna banka je vratila fondu sve što smo dugovali. Znači, mi smo do 2008. počeli već bez fonda da se ponašamo kao pijani milioner. A onda je došla kriza i to se sve počelo da urušava. Dakle, vlada tadašnja DS-a za 4 godine nije napravila nikakvo smanjenje deficita budžeta, nego se samo zaduživala. I to je bilo negde oko 4,5% GDP-a svake godine. Znači, 4 godine tako, pa su onda došle na vlast druge stranke koje su duplirale deficit. Znači, jednostavno kao neki...
A šta
neki,
ovi sada rade?
Pa samo da kažem, kao neki pijanac koji sve više i više pije. Znači, to mora jedan put da stane. E sad, vidjet ćemo da li će moći ova vlada da nešto uradi. Ono što je kod nje dobro, to je da je ovo većinska vlada jedne stranke. Dakle, ne može da se kaže sad meni smeta tamo neka mala stranka koja zahteva nešto. Znači, ovo je vlada jedne stranke koja ima većinu u parlamentu i ona ima uslove da sprovede reforme. Da li će uspeti, to ne znam.
11:34, ovo je talasanje za koji mi nastavljamo razgovor.
Eko. Mogli bismo da prošetamo do teatra, tu na obali, da poklonimo sebi dobru predstavu i da povedemo prijatelje. Drame I konje ubijaju, zar ne? Ana Karenjina, musical Jadnici, opereta Bečka krv. Happy Day, 28. novembra. Madlenijanum je doživljaj.
Smeli, vizionarski, autonomni glasovi. Zlatna palma, Zlatni medved i Zlatni lav na jednom festivalu. Najbolji reditelj Sundance-a, najbolji debitanti Kana i Venecije. Priče o piratima, nevestama, osveti, odrastanju, strasti, čudima I neposlušnima. 20 godina vaš omiljeni festival. Festival autorskog filma. Od 26. novembra do 3. decembra. paf.rs.
Tata.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame I ostale kerefeke za mame, tate, bake I deke.
Moj tata, moj tata,
u prodaji.
Na kraju godine mi treba koncentracija.
Dobre informacije.
Malo manje tenzije.
Malo više vremena.
I pozitivan saldo.
Završite i započnite godinu u plusu uz Telenor. Izaberite jedan od Moja firma tarifnih paketa i dobijate 50% više minuta, SMS poruka i megabajta u naredne dve godine. Moja firma u plusu. Telenor. Razlika je u mreži.
Velika godišnjica, veliki rat. Simfonijski orkestar RTS-a. Rumunska diva Irina Jordačescu sopran, dirigent maestro Bojan Suđić, muzika Richarda Strausa i Von Williamsa. Kolačeva zadužbina, četvrtak 27. novembar, sa početkom u 20 časova, u saradnji sa CVF-om. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Mogli bi da nastupimo na maratonskom plesu. Hrana i krevet su besplatni, a pobednik dobija hiljadarku. Mogu da nas zapaze i neki producenti. Treba samo da se krećeš, bez prestanka.
Jauza, jauza! 28. novembar, premijera predstave I konje ubijaju, zar ne? Madlen i Janu.
Eko.
Je 11:37. Moji gosti Srboljub Antić, bivši predstavnik Srbije u Međunarodnom monetarnom fondu, Miodrag Zec, profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu. Razgovaramo o Međunarodnom monetarnom fondu i jedno od ključnih pitanja, a uvek su i različiti odgovori, je to ko dobija, ko gubi, zavisi i koga pitate i na koga se to odnosi. No, dok su išle reklame, zanimljiva rečenica vaša, gospodine Antiću, nema još mnogo toga da se ukrade, pa ajde da se nadamo da će možda ova vlada, koja je inače u većini, nešto i preduzeti. E sad, kada smo kod toga ko krade ili ne, da li je ovo populistička ili kakva mera, poruka vlade, režite trošak za 60% i da će sada morati svi da smanje reprezentaciju, vozila, sponzorstva i da državne firme u Srbiji imaju obavezu da resorno ministarstvo predaju planove rada do 1. decembra. Predavali su oni i imali tu kontrolu i do sada svake godine. Pa, evo da se vratim na vašu konstataciju, ili ima tu još mnogo da se ukrade i kako je ovo rezanje troškova?
Pa, meni se čini da je to jedna populistička mera. Prvo, nije važno što vi nekome kažete da on to uradi. A kako će ministarstvo da kontroliše to? Mislim, još nešto da budemo iskreni, ova vlada je ista kao ona što je bila u zadnje 2,5 godine. Pa što nisu do sada to kontrolisali, ako je to sad toliko bitno? Znači, bojim se da ovi ljudi ipak nisu toliko iskusni u nekim državnim poslovima. SNS je bio van vlasti više od decenije i mislim da moraju imati neku vrstu bržeg prilagođavanja. Znači, dosta više priče o tome da će sada smanjimo ručkove ili pitaju Boga šta. To jeste bitno, ali takva kultura da se to uopšte ne dešava ne postoji u Srbiji. Znači, mislim da jednostavno nije dovoljno dobro početi od toga. I s druge strane, moram da priznam da je ova mera oko snižavanja plata ispravna i poželjna. Naravno, verovatno će doći i do otpuštanja, mada oni to izbjegavaju da kažu. Što se tiče penzija, ja nisam ubeđen da to nije protivustavno. Znači, mislim da je bilo mnogo kvalitetnije da se ide na neko mnogo veće snižavanje plata u javnom sektoru, pa i otpuštanja, a da se penzije ne diraju. Ali da, to je hrabra mera. Moram da priznam da je to hrabra mera.
Organizovali su se jedan deo penzionera i upravo žele da se žale Ustavnom sudu, smatrajući da je takva odluka neustavna. Profesor Zec, da li se vi slažete sa gospodinom Antićem? Vi ponavljate da se ne može uzimati profesorima, da se ne može uzimati lekarima. Ako se ne varam, jednom ste citirali i omiljenog Vladimira Vladimirovića, koji jeste oporezovao tajkune, ali je rekao onaj ko proizvodi čoveka i ko ga leči, njemu ne sme da se dira plata. Pa je malo i nejasno čije mi to sledimo stavove istoka, zapada.
Da, da, dobro, vi to se sjećate, pa to sam, ona je pozdravna euforija kad je Putin dolazio, zaista je to Putin uradio i Rusija će tek da plati devastaciju obrazovnog sistema u strategijskim stvarima. Znate, ne možete vi ratovati sa krompirom, ratujete sa raketama, rakete neko konstruiše.
Pa on čuva te koji konstruiše rakete.
On se isto bio bacio, što kažu Crnogorci, na menadžment.
Jeste,
sad
ali
je video da je Kalašnikov u stvari najveći proizvod ruskog društva.
Ajmo da se vratimo na naše. Je li ovo dobra ideja ili ne sa platnim penzijama?
Vi morate delovati strukturu. Zato ja kažem, drugi blok će biti strašno problematičan, to su javne službe. Vi ako idete linear, pa smanjite 10%, što su oni uradili? Bilo to hrabro ili ne? To MMF gleda opšte bilans i on kaže u redu je to. Kad ti uđeš u svaku bolnicu i tako dalje, ti ćeš doživjeti opšti haos. Neće niko ništa te da radi. Ti moraš smoći snage da kažeš ovi 5 hirurga, ovi 50 sestara, oni čine to. Ovi profesori čine univerzitet, ovi čine to. Vi, bez obzira na sve, ljudi se moraju socijalno pomoći, ali linearno, sam sistem linearno ne znači ništa. Mi idemo u linearni sistem i to biva često apsolutno pogrešno. Evo primjera do ove penzije. Ti sada si našao za shodno da je neko ko ima iznad 25.000 bogataš. Pa ćeš njemu uzeti 22% ili 25%. Prvo, to je protuzakonito. Treće, drugo je rušenje svojinskih prava. Treće, evo recimo, pa zlijedci pričaju da je ovaj Kosmajac koji je sad uhapšen, da je njegova penzija ispod 25%. Znači, on je u zaštićenoj penzionoj strukturi, osim valjda penzioni su čovjek davno, šta ja znam, tako pričaju.
Puno je radio.
Znači, ko je sirotinja ili ko je socijalni slučaj i kolika je visoka penzija, to su dve različite stvari. Očigledno da Kosmajac nije socijalni slučaj, a očigledno je da je profesorka matematike iz Prve Beogradske gimnazije sa 39.000 penzijom i s 12 zaposlena deteta i mužem koji je bolestan, socijalni slučaj. Mi ne možemo iz toga podatka čija penzija toliko biti. Zato su te opšte stvari lako rešive, ali one ne doprinose rešenje.
A šta bi bilo rešenje? Platni razredi, šta?
Pa rešenje bi bili platni razredi na neki način u javnoj službi, u javnim službama, da ista roba ima istu cenu. To je princip jedne cene. Ali iz toga se mora raščistiti da ostane dovoljan broj ljudi koji čine ključ javnih službi. Vlada stalno ide na te stvari. Ručkovi, ti, reprezentacije, to je sve. Može to jednostavno srešiti. Ne smanjiti. Šta će EPS-u PR? Šta će? Šta će njemu sponzorstva bilo kakva je bilo kome?
Vi ste, znači, zaista skromni, da je to reč o jednom PR-u, nego više, PR ima više PR-a.
Šta će to nisu komercijalne stvari. Znači, te troškove treba brisati. Ali se otvara ključno pitanje. Greške će biti sve veće i veće zbog neznanja. Mi se nećemo da vratimo na to zašto se odjednom nalilo to, otkud ta voda. Razumijete? Otkud ako dođe do ogromnih havarija, a to neće doći, jer sve više i više ljudi dolazi na mesta, a da ne zna to da radi. Razumete? Ne zna to da radi. Pa ona izazove havariju u Narodnoj banci, u Ministarstvu financija, tu su također moguće havarije. Jedna je stvar ministar, to su političke ličnosti. Razumete? Ovdje je problem javnih preduzeća, što nije samo da se dovede čovjek koji je po meri vlasti na čelo. I jednoga da dovedeš. Ali ovo je ovo železnicu, jednog. Ali on dovodi mašinovođe, on dovodi skretničare, on dovodi konduktere, on je sve doveo, taj, koga sad smeli. Pa iskorče vagon i šina, ako uopšte ti vozovi idu. To je problem. Znači, ti moraš odvojiti profesionalni deo državnog aparata, što ima u Austriji. Ministri se menjaju. Nisu ni tamo ministri cvećke. Nisu. Ali postoji jedan aparat države koji je logičan, pa da je knjiga katastar tačna, pa da je knjiga rođeni tačna, da se ne mogu menjati kad se ko rodio, da ide u penziju 2-3 godine ranije, što je praksa ovdje 30 godina, razumijete? Da se ne mogu lažirati diplome, da se ne može to raditi. Znači, jedna je stvar ministra, drugo je ona struktura društva ispod toga, pa u javnim službama, u prosveti, u zdravstvu i tako dalje. I u javnim preduzeća. Mora onaj tamo koji je operater na sistemu znati. Ti ako ideš linearno, kao što mi idemo, ti ugrožavaš i tehničku stabilnost svih tih sistema. Razumijem?
Gospodine Antiću, ako je nezaposlenost i socijalni i ekonomski problem, kako onda mi da razumemo poruku da MMF insistira da socijalno najugroženiji ne budu dodatno ugroženi? Ispada da oni brinu o nama, a sami ste rekli na početku i valjda smo toliko upamtili.
Ja se izvinjam, samo što prekada. Ma nisam ja sam socijalno empatičan, nego mislim da se ne može ovako rešavati socijalna politika. Ona mora biti izuzeta iz preduzeća. Jer ti pod firmom socijalne politike daje džabe gaz i stalno se braniš da to radiš socijalno. Ja tvrdim da ne radiš socijalno. Onaj ko je ugrožen, on treba direktno iz države da dobije određena prava. To ne može da rešava ni EPS, ni NIS. Ni
pa dobro, evo sad će dobiti pravo tako što će morati da idu i da radi. Izvolite, gospodine Antić.
Pa moram da priznam da u saopštenju misije fonda postoji ta rečenica da je potrebno da se zaštite najugroženiji i mislim da Srbija ima u odnosu na druge politike relativno kvalitetnu socijalnu politiku. Mislim, kažem ovo uslovno.
U odnosu na koga, izvinjujem se?
Pa u odnosu na druge politike koje se ovde vode, taj segment je još relativno pristojan. Znači, nije toliko urušen kao neki drugi.
Znači, ovo je totalno urušeno ako mislite da je ovo pristojno.
Pa, recimo,
samo da budemo jasni.
Javna preduzeća su katastrofalno vođena godinama. U stvari su javna preduzeća postala partijska svojina i to ne samo sada. Ja moram da kažem da kvalitet ljudi u elektroprivredi Srbije je 80-ih i 90-ih, kažem i 90-ih u ono najgore vreme. Kvalitet tih ljudi koji su vodili EPS je bio mnogo bolji nego posle 2000-te. Kada smo ih navodno birali na konkursima, a konkurs se namesti tako da moj profesor iz škole ili kum postane direktor Elektroprivrede Srbije ili nisa. Znači, to je, moram da kažem, znači da je u ono vreme mnogo više vođeno računa o kvalitetu tih kadrova.
Kako je moguće da nam se koliko godina onda ponavlja ista priča, pa zna se ko je namestio tender, zna se ko je namestio
sve
konkurs,
se zna,
i nikada nismo zaista videli da je neko odgovarao za to.
A zato što to
mislim,
partijama,
za to nam ne treba MMF.
Zato što to partijama odgovara, tam postavi se u javnom preduzeću, da kažemo, naš čovek i onda on daje našim firmama poslove preko tendera. I onda taj koji dobije taj posao finansira stranku i otuda u strankama toliko keša.
Dobro, i od gubitaša dobijaju.
Od svih dobijaju, mislim, nije. Znači, to je jedna mana. Ja mogu samo da kažem, recimo, ja smatram da je, mada je, na primjer, NIS je prodat katastrofalnom pogodbom, gde su ljudi koji su ekonomski analfabete prodali NIS uz podršku gospodina Tadića, a da pre toga nije dignuta rudna renta. Mislim, to je jedan katastrofalan potez. Ali sada kada NIS ima drugog vlasnika, mi vidimo da on može da funkcioniše sa 60% manje ljudi i da ima strahovit profit. Doduše, taj profit najvećim delom dolazi od toga što mu je nafta maltene besplatna. Znači, može se, još nešto, to nije privatna firma. Znači, to je isto državna firma jedne druge države. Ajde, kako je moguće da mi nemamo ljude koji mogu da vode javne firme ovde, a da one budu normalni i da oni budu normalni? A imali smo ih u vreme Miloševića. Dakle, ja bih rekao da biramo ljude koji rade u tim firmama, ne da dovodimo svoje.
Sad se ovde u javnosti stvorio utisak, čini mi se da kad dođe MMF, onda sve ovo o čemu vi govorite, ovaj javašluk, nerad, zapošljavanje, odliv para u partije, više je neprijatno govoriti o tome jer to su teme višegodišnje, da će onda tu nešto da se reši.
Tu se neće rešiti ništa ako ostane ovako. Jednostavno neće, jer stranke, mislim, ovo je jedna partokratska država, znači nisu samo političke stranke onako jake kao svuda, nego su se one uvukle u sve pore društva, one su postale agencije za zapošljavanje. Evo, recimo sad ova priča oko Elektroprivrede Srbije, da ćemo smanjivati ili nećemo. Ja sad završim fakultet i doktorat za godinu i po dana, učlanim se u vladajuću stranku i dobijem neko direktorsko mesto ili funkciju PR-a ili marketing menadžera u firmi koja ima monopol. Mislim, što je potpuno suludo, I sad ja razmišljam ovako, ma kakav MMF, pa ko mene može da izbaci kad sam ja tu ono, imam i doktorat i sve, naravno sve je to lažno, ali ljudi veruju.
Rekli ste lažno, pa naravno, ili važno, lažno,
da se razumemo. Pa ko može da doktorira za godinu i pol dana?
Ili vi to ozbiljno pitate, ko može
pa
u Srbiji?
Ja pitam ozbiljno, da. Pa...
To je predugačko.
To je predugačko za neki.
Moguće da su neki, ono, stvarno sposobni.
Ostalo nam je još 4 minuta. Ako je MMF ovde, a stalno ću slušamo od bivših, sadašnjih, verovatno ćemo slušati i od budućih, bitan zbog toga da bi privukli strane investicije. Mi smo evo sad rangirani na 91. mestu od ukupno 189 država, pad prošlogodišnje 77. pozicije. Pa smo onda čuli pre nekoliko dana šta stoji u beloj knjizi stranih investitora koji kažu da su oni očekivali napredak, a ne situaciju kakva jeste. Uz sve to, ajde strani investitori, ali ovde je ugašeno 50.000 malih i srednjih preduzeća koje se godinama žale, njima dajete tamo subvencije, mi ovde vama nismo bitni. Profesore.
Ma ovde je mnogo veći problem nego što se na prvi pogled čini. Mi diskutujemo o izvedenim stvarima. Mi diskutujemo o simptomima koje mi vidimo u javnosti, bolesti društva, ali mi ne tragamo i ne pokušavamo da prodremo do uzroka. Uzroci su mnogo dublji i mnogo je teže otkloniti. To je ono kao kad imate terapiju neku, pa onako nabadate, hoće biti, neće biti. Vi ne znate šta je uzrok. Ovde je, ja mislim, duboko poremećeno društvo, jer društvo pravi državu. Društvo pravi državu.
Ali u društvu se država, normalnom društvu državu bi trebalo voleti. Ja imam utisak da smo mi svi ljuti na državu i da je sve manje volimo.
Pa zato što se država ovde kod nas ponaša kao represivna država. Znate, vi imate bazičnu dilemu koja nije raščinjena u glavi svakog građana ovde. Čemu služi pravna država? Šta je pravna država? Ovde svi žele revolucionarnu državu. Kako s koja vlast dođe, ona saopštava da će ona sada i zauvek promeniti tokove novca i tako dalje, kapitala, i to se i desi. Vidimo, ovi drže marketing, poslije ovi drže drugi, ovi drugi nema.
A šta rade strani investitori kod nas, kako smo ih mi privukli?
Evo, nikako, nismo privukli, mi dolazimo investitora strateške stvari, mi smo prodali tržište. Evo, ko se sad seća Progress Gas Tradinga? Je li to bilo najrentabilnije preduzeće 90. godina?
Pa ja se sećam.
Eto, ti sećaš. Ti
a se... koga je učinio nerentabilnim?
Voli. Nini, ali koga je učinio rentabilnim? Učinio ga Mirko Marjanović, jer je bila to slavina preko koje dotiče gas. A to je, taj Progress Gas Trading bio u Beogradu. Sad tako isto preduzeće samo u Švajcarskoj, preko koga ovo sve curi. Razumijete? Ili se preko moći političke ovde redistribuira dohodak. I zato je ta obsesija toliko politikom. Zato je tolika obsesija, jer ljudi vide da je to mnogo brži algoritam nego normalan algoritam. Ja pokušavam koliko god mogu ljudima zaušati da ipak odvojimo dve stvari. Nećemo mi promeniti politiku tako lako, ali suzimo prostor delovanja, zagarantujemo da neke stvari moraju normalno da funkcionišu. Onaj u mesnom uredu u opštini mora da bude onaj koji vodi neku službu. Mi smo urušili državu u svim njenim manifestacijama. A političari hoće da uzmu novac i u Americi, pa bušove ove kad bi stražila Savez za borbu protiv korupcije, svašta bi našao. Ali odvojena je taj... Ali ovdje je bazično prvič, ovdje je dete kad se upisuje prvi razred, ono se upisuje sa ramerom da ne uči. Naša bolest je dotle došla, razumete? Jer on vidi da to ne isplati se učiti, da se ne isplati poštovati red, da se ne isplati plaćati račune, da se ne isplati slediti neki normalan algoritam, razumete? Naša bolest je mnogo veća. Nije naša bolest što političari nisu častni, nisu častni u Francuskoj, ali je ipak zadrža se neka ljuštura društva. Pa vate i oni tamo isto prevari, tako pa vidimo aferu stiže u zapadnoj Evropi. E onda kad dođu kod nas ovi činovnici nižeg ranga, onda se ovdje junače i tako dalje i pričaju bajke i tako dalje. Pa polovina ljudi ovdje koji radi monitoring radi to da se nikad ne završi. Ja to mogu da svedoči, može Srbo da svedoči. Pa ta MMF, pa vole oni da sede ovdje nego da idu u Etiopiju i Eritreju, bre. Normalno je to.
Jesu nam takvi ovi što dolaze investitori, da gospodine?
Ovo što se tiče, investitori su takvi.
Pa evo ovako, oko tih stranih investitora, mislim, ajde, možda ja nisam dovoljno dobro obavešten, ali ja nisam čuo da postoji država koju su razvili strani investitori.
Ne postoji takva država.
Znači, to je jedan važan segment rasta i razvoja, ali ti moraš imati domaću štednju, domaće privrednike i na neki način njih ima. Znači, to su ove porodične firme, neke su već prerasle nekakav nivo.
Izvini Srbo, ali kad ti imaš državu u kojoj tvoji najbogatiji građani su u offshore, kad imaš rusku državu u kojoj su svi ti oligarci u Londonu, ti kukaš za strane investicije. Možda postavi pitanje kako je moguće, zašto Srbi, bogati Srbi nose sve to napolje. Razumete?
Pa nosi,
završavamo. Nema sigurnost, ne, misli da će biti oteto.
Pa kao što
dobro, ovde gospodin... oni neće ni da se leče, ovde neće ni da studiraju, ni njihova deca, ni oni nas ostavljaju ovde.
Izvini, molim te, ali evo Milan Beko, evo sad slučaj. Ja sam njima na jednom predavanju rekao, ljudi, razvijajte škole i bolnice, treba će. Ne, nećemo. Pa evo čovjek kupca na ulici, ne može on stići do Ženeve i da je mogao da ode. Kako? Ne može se, život je puno neizvestnosti. Mudri ljudi kažu, ipak u svojoj državi moramo napraviti društvo u kome je moguće, pristojno, udobno, poželjno čak biti bogat. Ti se napravio društvo bogati ljudi da je to... Da oni se ne mogu osjećati normalno uopšte više.
Gospodine Antiću, završam, recite.
Pa evo ovako, ti bogati ljudi drže novac napolju upravo iz ovoga što je gospodin Zec rekao, zato što svaka nova politička stranka koja dođe na vlast, ona hoće neku redistribuciju i hoće nekome nešto da otme. I to se ovdje napravila kultura toga da ćemo mi sada da otmemo onima pre nas, pa onda će neko nama da otme kad mi vlast, znači to jednostavno ne može tako, ovdje nema pravne sigurnosti za ulagača. Pravna sigurnost ovih stranih investitora je u tome što su njihove ambasade ovdje vrlo aktivne i ni u čemu drugom. I uspevaju donekle da nešto urade, dok mi ostali jednostavno ne možemo da živimo od birokratije.
Hoćemo li uspjeti ili ne? Da, ne.
Pa na neki način, ono što je neko rekao, znači ne može se propasti nikad.
Ima sistem izbicanja, da.
Hvala što ste bili moji gosti. Za 2,5 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, zatim vodostajanje i do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Sa vama danas u ovom satu bili Miša Milanov, Aleksandar Radović, muzički urednik Biljana Krstić, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Ostanite uz Talasanje, prvi program Radio Beograd.